Ichigo Ichie. Po japonsky to znamená tu a teraz. Jedno stretnutie, jeden okamih. Táto filozofia hovorí, že v živote zažívame aj jedinečné stretnutia, ktoré sú pre nás, pre náš život a zdravie veľmi dôležité. Začína, milí priatelia, milí poslucháči Slobodného vysielača, túto 105. časť literárnej čajovne práve touto myšlienkou, a to práve preto, že verím, že aj dnešné stretnutie s dnešným autorom bude výnimočné a veľa zaujímavého sa dozvieme. Myslím, že navzájom sa aj povzbudíme, pretože on nám povie nejaké povzbudzujúce veci, ktoré píše aj vo svojich básniach a ktoré sú samozrejme aj nejakým spôsobom meditatívne a nie sú len o tej láske, tej bežnej, klasickej, ale poukazujú aj na tie iné druhy lásky, to si tak myslím, ale však to preberieme. A samozrejme, môžete sa zapojiť aj vy a tiež nás nejako buď povzbudiť, alebo dať nejakú otázku. Môžete písať na našu známu adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Touto literárnou čajovňou, ako tradične, vás bude sprevádzať Mišo Albert Toronto Nara, teda od mikrofónu moderátorského a tiež od mixážneho pultu. Som veľmi rád, že do dnešného nášho stretnutia literárneho prijal pozvanie opäť ďalší člen generácie 0. Minulý týždeň sme tu mali Ľuda Majera a dnes som veľmi rád, že môžeme privítať Pavla Korbu, ktorý je zároveň aj mníchom a píše básne hlavne teda o láske, a jedna z prvých otázok, ktoré potom na ňo budú smerovať, je to, že ako sa vlastne k tomu dostal, prečo píše práve o láske. Takže v prvom rade, vitaj, Pálko, v našej relácii. Som rád, že si prijal pozvanie.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač.
Tak idem teda rovno na tú otázku, že ty si vlastne katolický mních, dá sa povedať. Ale z akej rehole?
Rehole menších bratov kapucínov.
Takže to vynosíte všetky tie také krásne...
Hnedé kutne, hej. Áno, hnedé abity.
Tie kapucne, či nie? Nie sú to kapucne?
Áno, kapucne, hej.
Ale nie ste kapucine ste, či...
Áno, kapucine.
Lebo vy
áno,
sa vlastne delíte na tri vetvy.
Áno, minoriti, konventuáli a ako my kapucini.
A aj františkáni, nie?
Áno, ako františkáni, no konventuáli.
Aha, to je taký iný názor.
Áno, hej.
No a teda tá prvá provokatívna otázka, ako sa mních katolícky dostane k písaniu básni o láske. Ako si sa k tomu dostal?
Tak to môžem povedať, že už dávno prvú takú báseň, skôr text na country piesem som napísal ako 15-ročný. A predtým už ako malý chlapec ma zaujímali. Zaujímali básne, ani som im nerozumel, ale predsa som to bral do rúk a nejako to čítal. A ďalšia vec, som mal strýka, už nebo jeho Emila Korbu, kňaza grécko-katolického, ktorý sa tiež venoval písaniu básni.
Ja ešte na úvod predstavím tvoju tvorbu, teda my si ju bližšie potom rozoberieme viacej, ale prvotina bola Tanec o dušu.
Áno.
Potom neviem teraz to poradí, aké bolo, ale prečo...
Medonosná sestra.
Áno, to bola teda druhá, potom...
Mrazivý karneval.
Mrazivý karneval, ale tu nemáš...
Nie, nemám pri sebe, nie.
Potom Zberateľ pocitov.
Potom Výber z tých troch a potom až výber. Posledná zbierka bola Zberateľ pocitov.
Takže 5 zbierok básnických.
Áno, no 4 plus Výber.
Uh-huh. A práve v tom Výberi, alebo Výbere, som našiel báseň Zuzana a práve včera, 11. augusta, mali meniny Zuzanky, takže ja si dovolím teraz zarecitovať túto básničku a je venovaná všetkým Zuzankám, ktoré nás počúvajú, a keď aj nás nepočúvajú, tak im odkážte, že im posielame túto básničku a nech si ju vypočujú, a teda celú našu reláciu. Zuzana, plachá a čistá Zuzana, v očiach nosí sirvotky, smutná vždy na jeseň, keď po lete pocity chladnú. Z úst vypúšťa nežnosť, poklad pravej ženy, tečúci do uší a srdc mužov. Spani samotou, na priváte v spiacom mestečku, čaká zasnenie, kto si z jej očí odnesie sirôtky. Takže to bolo Zuzankám. Poďme ale ešte, ako sa hovorí, od...
Môž by som mohol k tej Zuzanke, je to reálna osoba, ale už nenosí sirvotky v očiach, už je zadaná, takže už vlastne tá báseň je minulosťou.
Super, a počúva nás ona teraz, nevieš?
Neviem, nepovedal som jej, takže neviem, či počúva, či nie, ale dáme jej vedieť.
Z archívu. Samozrejme, z archívu si môžu poslucháči vypočuť nielen túto reláciu, ale aj všetky ďalšie, ktoré sú pod pozvánkou, ale to už určite poznajú. Poďme začať od Adama, ako sa hovorí. A ty si sa vlastne ako dostal k tomu písaniu, respektíve ešte skôr, ako si sa dostal k písaniu, určite si veľa čítal. A teraz moja otázka znie teda, aké je to tvoje literárne nastavenie? Aké knihy máš najradšej, po akých rád siahaš? Ktoré ťa možno nejako inšpirujú aj k vlastnej tvorbe, alebo možno k vlastnému prežívaniu niečoho, alebo pomáhajú ti k lepšiemu prežitiu možno nejakých životných situácií a tak ďalej?
No tak určite je to básnik Rufus, to určite. A potom...
Dilong,
áno, jasné. Kunia Juraj zo žijúcich terajších.
Juraj Kuniak bol aj u nás.
Tak Juraj určite je určitá inšpirácia, je to veľký básnik. A jeden z veľkých básnikov, vždy, keď sa mi pýtajú, tak to meno spomeniem, to je Teodor Hliška. To je básnik, čo myslím, ako aj človek, veľmi zácny. On je vydavateľ novín Kultúra, dvojtýždenníku. Mm-hmm. Kultúra. Má tento človek vie písať, lebo je to veľký básnik tiež. Ako.
A siahal si skôr teda po tej poézii, alebo aj po beletrii?
Skôr po poézii, ale napríklad vždy, keď sa mi pýtajú, tak poviem aj, niektorí sa čudujú, ale taký Jožo Urbanný je básnik. Isté, že z morálneho hľadiska nie všetko, čo písal, môžem ja súhlasiť. Skôr mi ide o ten štýl jeho. A štýl bol fantastický.
Ako to...
Ťažko sa to vysvetľuje. Ale to jeho, to písanie, to, tá určitá šťavnatosť tých veršov, tej jeho poézie je tam, ale je isté, že podľa toho, ako žil, tak aj písal. Takže je to trošku také kontroverzné možno, čo teraz hovorím, ale ako Urban tiež by patril. Čítal som jeho diela všetky.
Tak umelci sú väčšinou takí bohémi, dá sa povedať. No a to, tú morálnu stránku napríklad nadväzuješ napríklad na ten text chcem sa z teba napiť, čo ty odhoď preč a takéto?
Nie, myslím, že to ani teraz som nemal na mysli, skôr Lucho nemá hudba, Malý zúrivý Robinson, to asi najviac som, myslím, že to bol jeho debut, Malý zúrivý Robinson, jak som mi rovnával sám so sebou, jak... takže tak ešte raz hovorím, že z toho morálneho hľadiska je čo možno vyčítať tomu, ale z toho hľadiska básnického je bol teda tiež jeden z veľkých básnikov.
Poďme sa teraz dostať ku takzvanej generácii 0, alebo teda nie, že takzvané, je to oficiálny váš názov. Skús tak predstaviť, čo to je tá generácia 0, čomu sa venuje, ako to vzniklo.
Áno. Tá generácia 0, som jeho štvrtým členom. Začínal to Peter Papšo, Marcel Páleš, v toho času ešte už teraz nie je členom našim Miro Kapusta a Janko Olejová, ktorá je členkou naďalej. A oni ma volali na určité akcie, kde som prišiel ako host. Až potom prišla ponuka od Marcela Páleša. Tak som si povedal, že to vyskúšam, no a zatiaľ som tam medzi nimi a celkom dobre sa cítim. Medzi tým sme sa rozrástli o Marcela Perecára a väčšinou aforistu Ľuda Majera.
Takže v podstate si už, ak dobre počítam, štvrtý člen tejto generácie bola u nás, lebo bol aj pán Kapusta, aj Marcel Perecár, Ľudo Majer a ty teda. Takže, no a ako sa niekto môže stať členom tejto generácie 0?
Ťažká otázka, lebo nechcem nejako... No, už má niečo napísané, už nejaké veci prezentoval, asi si myslím, nejako ľudské môže zapadnúť do tohto sukolia generácie 0. Takže si myslím, že asi tam nejako patrím, aj keď boli situácie, keď som si myslel, že asi nie. Ale no ako sa môže dostať skôr taká ponuka, hlavný taký člen je predsa len Marcel a Peťo Papšo, ktorí sú aj členovia. Myslím, že je to aj občianske združenie, kde sú oni dvaja ako.
A čo ten názov, prečo práve nula, nevieš?
Nula, no, že všetko sa začína od nuly. To je to potom, viem, že je tam na Hemingwaya nejaká taká odvolávka na Štefaníka, veľkého človeka Slovenska. Takže ja sa nejako nezapodievam, čo je, prečo je to nula. Skôr sa zaujím o to, ako to nejako zlepšiť a priniesť do tej nuly iný rozmer, lebo každý z nás je niečo iný. Aby som ja to svojské, čo mám v sebe, aby som odovzdával skrze generáciu nula ostatným.
Ešte, aby sme sa vrátili možno k tomu, čo ťa naplňa, tak predpokladám z tej literatúry, že lebo literatúru je aj Biblia, predpokladám, ale že aj tá ťa naplňa, však to sú aj verše, však žalmy to sú
žalmy, v podstate. Hej. Tak mňa najviac práve, že z Biblii zaujíma žalmy, jednak to máme každý deň, ako my, ako reholníci.
Ako povinnosť.
Áno, ako povinnosť, áno. Ale myslím, že je to milá povinnosť. Je to rozdiel od povinnosti, ktorá je nutná a ktorá je milá a žalmy mám veľmi rád. Ale mám rád aj knihu Prísloví Sirachovho syna a kazateľa. Zvlášť také, ktoré trošku bazirujú na tej na okolo tých veršov.
Čo sa týka tej tvojej rehole, tak čo je takým hlavným poslaním?
Poslaním, no je na to mnoho odpovedí, ale jedna moja taká odpoveď je žiť v bratstve, žiť pomerne chudobne, žiť evanjeliovo, to, čo Ježiš kázal, nejako aspoň sa o to snažiť, keď už nie celkom žiť, ale aspoň má tú snahu o ten život reholný a to dávať ďalej ľuďom, hej, že z tej plnosti toho života bratského, toho bratského rozmeru dávať potom ľuďom. Ako navyše, by som povedal.
Takže také misionárčenie v podstate.
Áno, misionárčenie. A potom už no, tak jeden manuálne robí, druhý je spovedník, tretí, čo ja viem, chodí na ľudové misie, štvrtý je misionár na Islande, takže to je veľmi rôznorodé potom už. Ale základ to gro by malo byť ten evanjeliový život v bratstve a potom od toho sa všetko rozvíjať má.
A ty vlastne pôsobíš v kláštore v Hriňovej?
V Hriňovej, áno. Takže teraz som sa vrátil vlastne tam po 6 rokoch pôsobenia na Kremnických baniach a na Poníkach. A bol som tam predtým 10 rokov, takže poznám aj ľudí, aj prostredie, takže som sa vrátil, teraz som tam mesiac.
Poďme teraz sa postupne dostať k tvojim knižkám, ktoré si napísal a začneme práve Tancom o dušu. Kedy vyšla táto knižka? Čo v nej hlavne je? A či sú tam, to je taká podotázka vlastne pre všetky knižky, že či aj do tých básni sa snažíš nejakým spôsobom dávať Ježiša a ohlasovať ho aj týmito básňami?
No snažím sa, možno, že to tak nie je tam priamo napísané, ale snažím sa tam dať Ježiša, alebo evanjelium, alebo Boha. A celková zbierka Tanec do dušu, to je debut, ako každý debut má svoje plusy a minusy a jeden z plusov, že sú tam básne, ktoré doteraz majú určitý úspech, keď recitujem ich. Či už básne Mám rád, Snehulienka. Ale sú tam veci, ktoré by som už teraz tam nedával, no ale to už je vlastne minulosť. Keby som asi tak rozmýšľal, že niečo nedať nikde, tak asi by som nič nikdy nevydal. Ale momentálne tak pozerám na zbierku, aké je ešte také nezrelé dielko.
A čo, boli aj nejaké výčitky zo strany možno nejakých predstavených alebo niečo také?
Nie, to neboli. Nie. V tomto mám veľmi otvorené ruky a musím poďakovať sa im, že naozaj číslo o vydanie alebo nejakú podporu morálnu alebo takú, takže z ich strany to bolo vždy veľmi dobré. Ako.
Tak poďme si možno teraz niečo zarecitovať aj práve z tejto knižky. Áno. Tanec do duši, keď už o nej hovoríme.
Ďakujem.
Že možno tú snehulienku práve, tá je niekde v úvode. Alebo teda čo chceš?
Moment.
Že vlastne 5 kníh napísal dnešný host Pavol Korba a teraz nám zarecituje niečo práve z tej svojej prvotiny literárnej.
Tak Snehulienka je básen, ktorý je vlastne taký úlet. Takže Snehulienka. Vystúpila zo saní, milá snežná pani, malá útla žienka, isto Snehulienka. V rukách si čičíka malého Snehuliečika. Dýchom ho ochladí, snežnou rukou pohladí. A nevie, ako mu vysvetlí, akože že sa raz aj oteplí. To trošku možno humorné písané, ale v podstate tá báse nekončí až tak dobre. Ale je potom aj Snehulienka 2, no ale to je tiež úlet.
Tak možno daj ten úlet.
Hneď dvojku ako?
No.
Tak to potom z knihy.
Ja aj tak to potom dáme, aby sme jasné, presne podľa kníh išli.
Jasné.
No a ešte podotázka teda, lebo neviem, či si mi tak úplne odpovedal, lebo ako vlastne mních môže písať o láske? Lebo píšeš aj o tej láske medzi mužom a ženou.
No píšem, lebo to patrí k životu, ako hej. A nie som prvý ani posledný, ktorý písal, či už to bol Dilong, alebo aj z katolíckej moderny, ktorí písali o láske medzi mužom a ženou. Základ je, že by to bolo také čisté. A keď nie už čisté, tak skôr, ako mám jednu báseň, ktorá je o domácom násilí. Je to veľmi smutná báseň, ale je to realita. Tak chcem niekedy vyjadrovať tými svojimi básňami aj tú realitu. A nemyslím, že by bolo niečo zlé na tom, aby som... Isté, keby tie básne boli nejako pornografické a také, tak jasné, že by to bolo zlé, lebo to by bol hriech. Ale pokiaľ sa píše čisto v týchto veciach, v týchto vzťahoch, tak si myslím, že to nie je zle.
Teraz vlastne hovoríme o prvej básnickej zbierke Tanec o dušu a práve v prestávke si dáme niečo také o tancovaní, takže o chvíľu pokračujeme v našej literárnej čajovni s Pavlkom Korbom.
Počúvate Slobodný vysielač.
Zatanči, má milá, zatanči pro mé oči, zatanči a vrkni nůž do mých zad. Ať tvůj šat, má milá, ať tvůj šat na zemi skončí, ať tvůj šat, má milá, rázem je sňat. Zatanči, jako se okolo ohně tančí, zatanči, jako na vodě loď. Zatanči, jako to slunce mezi pomeranči, zatanči a pak ke mně pojď. Polož dlaň, má milá, polož dlaň na má prsa, polož dlaň nestoudně na moji hruď. Obejmi, má milá, obejmi moje bedra, obejmi je pevně a mojí buď. Zatanči, jako se okolo ohně tančí, zatanči, jako na vodě loď. Zatanči, jako to slunce mezi pomeranči, zatanči a pak ke mně pojď. Začne, má milá, nežli začne nový den, než začne nasyť můj hlad. Zatanči, má milá, pro moje oči lačné, zatanči a já budu ti hrát. Zatanči, jako se okolo ohně tančí, zatanči, jako na vodě loď. Zatanči, jako to slunce mezi pomeranči, zatanči a pak ke mně pojď. Jako se okolo ohně tančí, zatančí jako na vodě loď. Zatančí jako to slunce mezi pomeranči, zatančí a pak ke mně pojď.
Pokračujeme v literárnej čajovni, milí priatelia a poslucháči Slobodného vysielača. Dnes tu máme Pavla Korbu. Pýtam sa ho na jeho tvorbu. V prvej časti sme si prešli trošku o ňom a tiež začali s jeho prvotinou literárnou. A teraz ešte tam máš nejakú báseň, ktorú by si rád zarecitoval, tak ktorá to bude?
Báseň mám rád. Mám rád skvelúchu diabolk. Poznávam v tom tvoje dielo. Lebo neviem, prečo ma stále nachytáš na hruškách. Ďakujem.
To je zaujímavé, to je také vtipné v podstate, hej, že taká aj slovná hračka, že nachytať na hruškách. Poďme k druhej tvojej knižke, to je Medonosná sestra. Aj ten názov, ono je to tak vždy, že ten názov toho diela chce niečo povedať, tak čo práve hovorí táto Medonosná sestra? Ide o nejakú reholnú sestru, alebo sestru v Kristu, alebo ako by sa to dalo povedať?
Dalo by sa povedať, že sestru v Kristu, má to viac významov, sestru v Kristu, a potom aj v nejakých dvoch básniach aj o Pane Márii je to, ako medonosnej sestre, medonosnej žene, ktorá prináša ovocie. A tú sestru v Kristu mal som ich cez zlé obdobie, keď sa mi zomrela mama, tak a táto žena, táto sestra mi pomáhala určitým spôsobom nejako, takže tú knihu vlastne som napísal na, nie že na jej počas, to by som nepovedal, ale tak z takého vnúknutia o nej. A plus je to aj o Pane Márii.
Sestry, čo pomáhajú, alebo sestra, čo pomáha, čo si dokáže vytvoriť, myslím tú sestru v Kristu, a čo si dokáže vytvoriť s mužom aj taký nesexuálny vzťah. Áno. Takým príkladom je pre mňa vlastne ten vzťah, ktorý bol svätého Františka Saleského s tou Máriou de Chantal.
Áno.
Oni mali aj takú, dá sa povedať, aj tak možno trošku ľúbostnú komunikáciu, a vlastne z tej vznikla kniha Filotea, inak Filotea, veľmi áno, zaujímavá kniha.
Ďalej ešte by som príklad jeden povedal, to je svätý František Asisky a Sklárov Asisky, takže ten vzťah tiež bol maximálne čistý, maximálne duchovný, ale bol ten vzťah tam medzi nimi, hej, takže.
Ale niekto hovorí, že určite ten vzťah musel byť aj trošku viac ako len taký kamarádsky.
No, tak určite, že mohol byť, to už záleží od intenzity a od niekedy od zrelosti tých ľudí, no, či to dokážu takto nejako udržať sa. Čiže tá duchovná zrelosť je niekedy potrebná. Nie, že niekedy, skoro vždy je potrebná. Aj v týchto vzťahoch.
Tak otázka je potom, že nakoľko sú tam tie mantinely a že nakoľko musia byť presne tak dané, ako sú dané.
Áno.
Lebo však niektorí ľudia sa možno ani nemusia stretávať. Však to bol ich prípad. Oni si hlavne tie listy písali. Áno. No ale tak to už je taká hlbšia filozofická debata. Čo by si nám zarecitoval práve z tejto druhej tvojej knižky Medonosná sestra? Takže počúvate literárnu čajovňu na Slobodnom vysielači. Sme tu s Palkom Korbom, členom generácie 0, a teraz nám práve vyberá niečo z knižky Medonosná sestra.
Tak báseň sa volá Katka. Je to zase reálna osoba, tiež menom Katka. Bol som raz v jednom meste a ona robí sekáči, a kdeže občas zavítam aj ja po sekáčoch. A ona mi rozprávala svoj príbeh, tak vlastne som potom napísal na to báseň. Čiže Katka. Len sa vypáč, Katka. Tvoj princ sa zmenil na draka. Pažrabu poholcuje mladšie a krajšie. Ukradol ti mladosť, úsmev a sny. A nechal deti s otázkou. Kde je otec? Naháňa naivné princezné.
Naivné princezné, hej?
Zase je to smutné, ale je to tak, je to daná realita. Takže.
Ideme aj na nejakú ďalšiu? Máš tam niečo?
Môžeme, áno. Pardon. Teraz takú spoločenskú, na dnešné spoločenské. A vlastne vždy to tak bolo, nejako tie chlieba hry, takže chlieba hry. Dal im chlieb, mlieko, meso a vodku. Potom im natáral toľko hlúpostí a z ich života urobil hru. Ľudia ho milovali, veď im dal chlieb a hry a vodku.
No, to bude veľmi aktuálne už onedlho, lebo zase budú tu voľby.
Áno.
Všetci sa na ne veľmi, veľmi tešíme.
No.
Také porekadlo, že keby voľby mohli niečo zmeniť, tak by ich dávno zrušili.
Áno.
Čo ďalšie by sme mohli zarecitovať?
Tiež takú provokatívnu troška,
Tak provokatívne treba, tak my radi provokujeme.
Santa Claus. Je to o konzume a vlastne aj o tom prednianočnom čase, kedy Ježiša, ktorý ako je podstata svetlo a pravda, vystrieda niečo smiešné, niečo trápne. Čiže Santa Claus. Presýtený ruskými pirôžkami som McDonaldov vlastenec. Coca-Colový Santa Claus z tváru prežatov od whisky mi nosí pripečené hamburgery. Veď som malý žijúci people matter. Skladisko špinavosti paparácov, súčiastka v systéme krmiaca, svorku duchovných lúzrov. Som unavený gaučový veľkňaz, prinášajúci každovečernú obetu za vlahobyt prihlúplých bôžikov. No dobre, stačí. To patrilo k básni, to stačí.
Skladisko papalášov, či aký? Či paparácov?
Paparácov.
To ma pobavilo to ako... Ale to inak aj ukazuje tú dnešnú dobu, lebo dnes ľudia ako keby už len tým, že kupujú všelijaké tie bulváry, ktoré sa nezakladajú často na pravde, ale často skôr len na polopravde alebo minimum pravdy je tam. A toto ich ako keby naplňalo a jednoducho neviem to pochopiť proste. Ako keby to bolo v nás, ako keby to bola už naša podstata.
Hej, no presne.
A aká je cesta von? No, a aj na to možno básnik by mal hľadať odpovede, že aká je cesta von? Uvažuješ možno aj o takej knihe?
Cesta von je, myslím si, že Bohu, jedine Bohu, akože celá naša spoločnosť je poznačená tým, že ja nechcem teraz tu moralizovať alebo niečo také, ale je o strate Boha v spoločnosti a celá Európa tým trpí. Sami nejako zháňame si nejakých iných svojich božikov.
No ten je vlastne v tom
problému. A zabudáme na kresťanstvo, ktoré je vlastne vybudovalo tú Európu a nejako ako keby sme sami seba ničili. Mám taký pocit a pritom podstata je v podstate dosť jednoduchá, len my si to komplikujeme, pretože Boh je jednoduchý. Len my si komplikujeme cesty k nemu. Takže určite to hľadanie je Bohu.
Taký najväčší božik dnešnej doby je, myslím si, ten konzum. Taká mantra sa z toho až tak stala, že stále čím väčší konzum a aj tá reklama to všetko podporuje a ten kolobeh ide stále dookola. A celkovo tak v spoločnosti existuje ten dojem, že musí to stále ekonomicky rásť. A práve som počúval aj prednášky profesora Staneka, ktorý sa v ekonomii vyzná a je v tom naozaj doma, že a pýtal sa tak, že prečo by práve ten konzum musel stále rásť? Prečo ekonomika stále musí rásť? Prečo? Aký je to dôvod? Ona nemôže rásť do nekonečna. Jednoducho, to je logické. No ale tak to sú len také podotázky na zamyslenie. Bolo by super inak, a to nie je teda, že výzva pre teba, ale pre nás všetkých umelcov, bojujme proti tomu bezbrehému konzumu. Je jasné, že nemôžeme ho úplne zastaviť, lebo však potrebujeme jesť, piť. Úplne sa to zastaviť nedá, ale aspoň nejak, aby nám ten život naozaj neunikal tak pomedzi prsty a my zrazu zistíme, že máme 70-80 rokov a my sme len konzumovali. A nič sme nevytvorili, nič sme nevyprodukovali, ako nemyslím my, autori, my aspoň niečo píšeme. Ale tak celkovo tá spoločnosť tiež nechce moralizovať, aj keď niekto si povie, že ja rád moralizujem a že nie je pravda, že nechcem, ale práve, že chcem moralizovať. Nie, nechcem moralizovať, ale tak bolo by dobre urobiť aj také dielo proti tomu konzumu. Akože nie nenávistne sa proti nemu postaviť, ale tak ponúknuť človeku tú slobodu, aha, aby nebol tak spútaný, zotročený. Ktorú ďalšiu básničku ešte seto? Či už ideme na ďalšie, ale ešte máme 3 a ešte celkom dosť času, tak ešte z tejto môžeme nejakú básničku. A milým poslucháčom, samozrejme, ak máte záujem, keď nás počúvate naživo dňa 12.8.2018 od 15. hodiny, tak napíšte nejakú otázku dnešnému hosťovi. No a ak už počúvate z archívu, tak už si len pripravujte otázku pre ďalšiu jeho účasť, ktorá možno bude o rok, o dva, uvidíme.
Tak ďalšia báseň je trošku taká z tých jemnejších, z tých takých krehkých. Volá sa Svadobná. Staromodný Valentín s kúzlou spúšťať zo slovíčok medla zaľúbených sa beznadejne zamotal v očiach krehulienky. Slovo zjedlo slovo, krehulienka a Valentín svoje medom natreté áno pred oltárom spojili a keď sa zatvoria čarovné dvierka z krehké rozprávky o zaľúbených, budú jedno telo a jeden sen.
Jedno telo a jeden...
Sen.
Sen.
Sen, ktorý je vlastne realitová, ktorý... To je môj pohľad na vlastne na svadbu ako takú, na, lebo to je veľký Boží dar, manželstvo. Takže tak nejako by to malo klapať, alebo tak nejako to ja vidím.
No ale dnes je spoločnosť tak nastavená, že už to ani za dar nepovažuje, no ale to nechcem rozvádzať.
To, že za dar nepovažuje to, hej, to je pravda, ale nič to nemení na tom, že je to dar.
Ale dneska sa celkovo darmi plitvá. Nájdeme zahodené chleby v kontajneroch a tak.
Hej, no tak to je pravda.
Zahodené zvieratá na uliciach, ktoré sú ako dar vianočný pre niekoho a keď sa po dvoch týždňoch zunuje, alebo už sa im nechce chodiť venčiť o 5. ráno, tak už nechajú na ulici a snáď si niekto, nejaká dobrá duša, ktorá opatruje zvieratá a zachraňuje ich, tak snáď túto našu šlamastiku nejako napraví. Poďme teraz už prejsť na ďalšiu knižku, to je práve tá, ktorú tu nemáš so sebou.
Či nemám to je ešte
Zberateľ pocitov?
Nie, to je Mrazivý karneval. Táto zbierka je výnimočná v tej mojej pozícii, že je o pôsobení Lucifera v dnešnom svete. Preto Mrazivý karneval ako mraz, synonymum alebo nejaké metafora niečoho mrazivého, niečoho chladného, bezcitného, ako je sám Lucifer. A karneval ako hra s masami, hra s človekom ako takým. Čiže táto zbierka je dosť tiež ostrá. V niektorých prípadoch až mrazivá. Snažil som sa tam nejako tak odhaliť tú realitu naozajcnú toho, že ako Lucifer nie je iba nejaké divadielko, nie je iba nejaká postavička, ktorá vôbec ani neexistuje, ale je to reálna osoba, ktorá nie je rovná Bohu, lebo niekedy zase v opačnom prípade sú niekedy extrémy. A v dnešnej dobe zvlášť je extrém, že niekto tvrdí, že nie je Lucifer, to je, nie je pravda, že nie je nepôsobí diabol, že to sú všetko stredoveké vymysly. To je hlúposť. To je jeden extrém. Druhý extrém, že je všade Lucifer zase. A že je rovný Bohu, to nie je pravda. Boh je Boh a Lucifer bude vždy iba tým druhým stvorením, ktoré pohrdol a to zlovesné a povestné non serviam, ktoré vyliekol, ostalo večnosť, ostalo svetlo a teraz vlastne blúdi a pokúša a robí skazu proste.
No, zase sa ale hovorí, že Lucifer sa síce nemôže byť teda na všetkých miestach naraz, ale že sa pohybuje veľmi rýchlo. Ale tak výhodou je, že aspoň nemôže byť na všetkých miestach naraz. Len mám taký pocit, že za tie ostatné roky naozaj tú svoju chôdzu alebo beh rapidne zrýchlil, že veľmi trénoval, že dokáže sa už extrémne rýchlo premiestňovať.
No áno, hej. No ale tak má svoj pomocníkov, hej, ktoré vlastne zvrhol pri zbúri anielov sa zvrhol on aj spústu iných, ktorí bývali anieli, ktorí žili v harmonii s Bohom, sa zvrhli a vlastne teraz sa žerú medzi sami sebou. To je, pretože oni nevedia milovať. Hej. Aj keď diabol ponúkne človeku všelijaké možnosti, všelijaké dary dokonca. Hej, ale to trvá iba krátko a potom ten dopad je strašný. dopad je strašný a vlastne nič horšie neexistuje, ako je zatratenie. Akože. Zase je to slovo, ktoré v dnešnej dobe nejako sa to k tomu ľudia nemajú. Neveria v peklo. Neveria smrť, že smrť berú iba ako niečo. Pritom niekedy bol smrť. To bol súčasť života. Deti pozerali na starkých, ako zomierajú. Pozerali na svojich dedov a ako zomierali pri tom. Aj teraz je to všetko také, kde si v nemocniciach, kde si vylúčené do života tá celá smrť. Aj. A podobne je to aj spôsobením Lucifera, že hovorím, jeden extrém je taký, že nie je Lucifer, že nie je diabol, druhý extrém, že je všade a že je pomaly mocnejší ako Boh, hlúposť.
Ale veľmi veľkou a veľmi silnou zbraňou aj proti Luciferovi, aj proti zlu je určite láska. Keď má človek lásku, aj tú partnerskú lásku, tak jednoducho v tej dvojici a to spoločnou silou, tým spoločným krásnym prežívaním, oni dokážu veľa zla zahnať a nielen toho zla v tom morálnom zmysle, ale takého, že nedarí sa niečo, ja neviem, toto sa mi nedarí, toto, a keď sa dvaja spoja, tak všetko ide ľahšie. A práve preto si dáme teraz prestávke. A nie len práve preto, ale aj preto, že Pálko Korba, dnešný host, píše aj o láske, tak dáme si pesničku, ktorá mi ostatné dva dni v ušiach hrá nepretržite, lebo ma tak nejako chytila. Po tejto prestávke budeme pokračovať. A uvidíte aj vy, keď sa do nej započujete, tak všetko zlo zrazu na tie 3 minúty odíde, takže pokračujeme o nejaké tie 3-4 minúty.
Počúvate Slobodný vysielač.
S básnikom z ich krásnych slov ti dám len pár. Len týchto pár, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád. Áno, áno, rád ťa mám, vieš byť skutok, vieš byť mám, všetko, čo chceš, tebe dám. Ešte chvíľu, nech sme sami. Márne vravím, nie, o nie. Tvoje srdce všetko smie. Ty si moje prekliatie, ktoré sa mi do žil vlieva. Láskou, ktorú chcem. Láskou, témou, tém. Láskou, každý deň. Láskou, ktorou spievam, mám ťa rád. Ja mám ťa rád. Ja mám ťa rád. Ja mám ťa rád. Márne vravím, nie, oh, nie, oh, nie. Ja mám ťa rád. Z ich krásnych slov ti dám len pár, len týchto pár. Ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád. Nikdy viac, no ešte raz obímať tú krásu krás. Nech zás v ohni cítim raz. Chvíľu to nič nepokazí. Si tu ty a viac už nič. Láska, láska, nežný bič. Vzdaj sa bielý prápor stýč. dušou na svet kričím láskou, ktorú chcem, o láskou, témou tém, láskou, každý deň láskou, ktorou spievam, mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám, 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 mám ťa rád, oh, no ja mám ťa rád, mám, nevravím, nie, o nie, o nie, ja mám, 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 mám ťa rád. Ja mám, 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 mám ťa rád. Ja mám, 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 mám ťa
Pokračujeme v literárnej čajovni s dnešným hosťom Pálkom Korbom a budeme sa teraz rozprávať o jeho ďalšej knižke, ktorá to teda je a ako vznikla, čo ťa k nej inšpirovalo.
Tak zatiaľ je to posledná knižka, bola sa Zberateľ pocitov, vyšla v decembri 2014, odtedy som nenapísal nič iné, no teda nejaké básne mám, ale ešte to nie je také, aby som mohol vydať. Je to báseň, je to zbierka, tak som uvažoval, že čo je asi takou úlohou alebo poslaním básnika, tak ma napadlo, že vlastne zbierať pocity a dať tie pocity na papier, aby to druhí ľudia mohli čítať, aby mohli nejako sa naplňať. Či sa im to bude páčiť, alebo nie, to už záleží na každom inom, na každom človeku, pretože každý je iný a niekomu sa páči menej moja poezia, niekomu viac. Ja som nikdy netvrdil o sebe, že som nejaký veľký básnik. A na druhej strane myslím, že by som bol nejaký úplný diletant, hej, ako básnický. Takže asi tak, no.
No je to tak, že každý si v tej básni naozaj môže a vlastne aj musí vybrať niečo to svoje, niečo áno, pre svoj život a to, že je každý básnik iný, tak to je podľa mňa len super a len plus, ako nemôžu byť všetci rovnakí, všetci písať rovnako, práve v tom je odraz tej básne, odraz tej jedinečnosti človeka, tej jeho originality, kreativity, ktorú musí nájsť, lebo pretože každý človek má svoje nejaké talenty a žiaľ v dnešnej dobe ako keby sa zastierali tie talenty a všetci sa ako keby robotizujeme, musíme byť všetci rovnakí a každý, kto je trošku iný, už je čudák a už sa vymýká z toho stáda, ale to je tak ako je aj také, jedno také tričko Slobodného vysielača, kde sú také biele ovce a jedna čierna, tá je taká odsunutá a tá čierna hovorí, že vy sa mi smejete, že som iný a ja som smutný, že vy ste rovnakí. Takže to aj vystihuje možno dnešnú dobu. Niekto chce zapadnúť a niekto chce byť iný a dobrovoľne je tým čudákom a my, autori, sme tiež často čudákmi.
Áno.
Poďme na nejakú ďalšiu báseň ešte z tejto knihy, lebo potom ešte máme výber, o tom sme ešte nehovorili.
Áno. Scarlett. Nedáš mi spať, nedáš spočinúť, ľúbivá Scarlett. Raz som pri tebe okúsil chuť medu a teraz je zo mňa chodiaci smútok. Požerá ma láska, ničí tvoja krása. Spútavajú slova, čo si vyslovila pri zbere medu z tvojho tela.
Pri zbere medu z tvojho tela, zaujímavé. To by bolo aj na pesničku.
To neviem.
A už máš niečo, možno nejakú pesničku z týchto tvojich básní? Ale
áno, áno, Snehulienka je napríklad zhudobnená, čo som čítal prvú vlastne báseň v dnešnom pásme.
A kto to zhudobnil?
Zhudobnil to brat, dominikánsky brat Oskar Pálko. Myslím, že sa Válko Takže brat Oskar to zudobnil a keď sú nejaké akcie, tak to hráva aj.
Mm-hmm. Škoda, že sme to nedali cez prestávku, ale však do nejakých ďalších relácií to môžeme.
Hej, nemá len, že nie je to zudobne, nie je to na kom nosiči, mm-hmm. takže to by musel konkrétne on tu byť, takže...
Tak môžeme ho niekedy zavolať aj naživo a sa aj on prezentuje. Inak som zabudol povedať k tejto ostatnej prestávke, kde spieval Adam Ďurica Mám ťa rád, tak bola to jeho vlastne premiéra tejto piesne Karla Duchoňa a prvýkrát ju vlastne spieval tu v Slobodnom vysielači, takže toto bola taká originálna práve zo Slobodného vysielača, tu to zahral, zaspieval teda. Aj zahral. Ktorú ďalšiu básničku ešte dáme z tejto? Ešte máme nejakých 12 minút a samozrejme aj pre poslucháčov, kto ešte chce využiť priestor na svoju otázku. Nech sa páči, studio@slobodnyvysielac.sk.
Ďalšia báseň je o starnutí ženy, o osamotení ženy, ktorá nejako tak čaká a nejadne to prísť. Nejak, proste nie. Nevie sa v živote nejako nájsť, takže hodiny. Biologické hodiny bijú do teba. Ukryzánsky otravujú. Dotierajú, dobiedzajú. Rýchlo, rýchlo. Vedne žrdá žena. A princ niekde drýchme, opojený s prostosťami.
Ten záver bol zaujímavý, no. Teda obzvlášť zaujímavý. Tak, hociakú. Ktorá ti padne do oka. Že, milí posluchači, máme tu Palka Korbu, ktorý recituje zo svojich zbierok básni a teraz nám zarecituje ďalšiu.
Uplakaná. Tvoje slzičky otvoria brány búrovým pocitom. Praskajú múry mužskej ješitnosti. Pokropené vnútro iné záňa modré z neba pre teba. Uplakaná.
Ale máš tam aj básne také vyjadrujúce radosť. Radosť z tej lásky.
Áno, áno, mám.
Tak možno ak niečo máš aj také, aby sme to neukončili príliš pochmúrne.
Cvok. Tvoje ústa čarujú. Stačí slovíčko a som zarúbený cvok. Rozcítený vetroplach, zmetený trubadúr. Čo naháňa verše v klopitajúcom rytme nového mrevého dažďa, kde tancuješ a čaruješ slova. Tak toľko s knihým zberateľ pocitov, asi taký prierez tohto diela.
Dobre, teraz poďme ešte na tú zvyšnú knihu, ktorá síce nebola posledná, alebo teda ostatná, ale je to teda výber z ktorých zbierok.
Tak výber je zo zbierok Tanec do dušu, Medonosná sestra, Mrazivý karneval. Ten vznik tej knihy bol asi taký, že knihy, tieto tri sa nejako vypredali, rozdali a potom prišiel nápad nejako tie knihy dať do jedného zväzku, aby to bolo menej nákladné. A potom som ja prišiel s tým, že nie, že spravíme takú no, úvodovka, topku podľa básní, ktoré sú nejako také, keď recitujeme na verejnosti, tak majú najväčší nejaký ohlas, majú nejakú váhu, takže ich vlastne dáme do tej knihy výber. Takže asi toľko. Je tu, myslím, 41 básniček, ktoré sú vlastne na tých troch zbierkach predchádzajúcich.
Tak skúsme si dať nejakú básne, ktorá teda ešte neodznela, ktorá sa nachádza práve v tomto výberi.
Tak aby som aj zakončil jednou básňou, pretože vlastne volá sa Záver podľa Piláta. Je to také moje kredo a tak nejako by som chcel žiť aj do budúcna. Je to čisto taká duchovná báseň, by som povedal. Čiže záver podľa Piláta. Klopem a túlim sa. K domčeku, kde býva najvyššie dobro. očistiť sa túžim, ohriať dušu skrehnutú, v tichu poďakovať za dielko dokonané. Takže moji drahí i moji nepraníci, čo som napísal, to som napísal.
Tak ale záver ešte nemáme, ešte tu máme 7 minút, tak ešte tam, ešte predtým, ako zarecituješ ďalšie básničky, chcem sa opýtať takú praktickú informáciu, ktorú sa pýtajú aj poslucháči, si myslím určite, kde si môžu kúpiť tieto tvoje knihy, prípadne ak sú už vypredané, tak kde si ich môžu požičať, alebo ako sa môžu dostať k ním?
Tak už sú vypredané, už možno niekde je v Martinuse, ale to tam dostať sa k nej, neviem, ako je to možné pri toľko kvante kníh.
Cez internet.
Cez internet, možno, že ešte by sa dalo, ale celkovo ja už nemám, mám iba tie knihy, ktoré mám, čiže po jednej knihy z každého vytlačku a myslím si, že v niektorých knižnicách to môžu mať ešte, takže asi tak.
Takže minimálne tam, kde sa posielali povinné výtlačky.
Tak tam môžu byť ešte tie
výtlačky. V Národnej knižnici v Martine, alebo v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Myslím si, že aj u knižnici Mikuláša Kováča by sa našli nejakou Petra Klinca.
Banskej Bystrici.
Áno, môjho dobrého kamaráta, priateľa, lebo je to človek, ktorý sa zaujíma o kultúru a je to vzácny človek.
Bolo by super, keby prijal aj pozvanie do našej relácie a povedal niečo aj o knižnici, ak by bol ochotný.
To už ako, že na ňom, hej.
Ak by sa nebal.
Hej.
No, hľadám tvoje knihy, ale na Martinu sa nevidím.
To bolo zo začiatku prvá kniha, takže neviem, či je vôbec tam ešte, či... A tako to už nesledujem, takže skôr očakávam nejakú novinku, že vydám, no ale zatiaľ toho roku to určite nebude.
A máš aspoň predstavu, že o čom to bude, alebo tie básne, ktoré sú už k nej pripravené, tak sú teda opäť o láske alebo niečo iné?
Veď sa má tak, že veľa tých básní nie sú ešte dokončené, sú v takom polotovare, ktorý treba dokončiť, hej, a ono to je totiž to problém ten aj, že som vlastne tri knihy, Tajnosť dušu, Medonosnú sestru a Mrazivý karneval. A v podstate aj Zberateľ pocitov napísal dosť v krátkom časovom slede. Tým pádom som sa trošku vypísal, takže ja teraz čakám na trošku také plodnejšie obdobie, keď príde a potom niečo zase vydám nové. A zatiaľ recitujem to, čo mám, keď chodíme po kultúrnych akciách, ktoré väčšinu robíme s generáciou nula.
Tak verím, že aj my ťa to trošku inšpirujeme a tým, že si sa takto dal teraz ešte do povedomia aj našim poslucháčom, tak ťa inšpirujeme. A zároveň sa chcem opýtať teda, aké kultúrne podujatia, teda kde najbližšie ťa môžu stretnúť poslucháči a čitatelia, ktorí by ťa chceli vidieť naživo a ako recituješ, tak čo máte najbližšie, aké akcie?
Najbližšie, čo ja viem, tak málo by to byť údajne 26. augusta Šanzonový festival u pani Orlickej. A bude to asi v múzeum SNP, si myslím, takže minulého roku tam to tam bolo, teraz sa to zase chystá, že údajne máme ísť, takže, ale nie je to na 100% potvrdené, ostatné akcie zatiaľ neviem, ono sa to v takých dlhodobých sa to neuvažuje, skôr krátkodobejšie do toho mesiaca, že vieme, že kde čo, kde pôjdeme ako recitovať.
A tak niekde na nejaký Facebook to asi tam informuje.
Áno, určite, že budú informácie. Vždy sú informácie aj nejaké plagátiky, takže.
Milí poslucháči, je taká stránka na internete KIS3, teda číslicou 3g.sk, takže teda KIS3g.sk, to je vlastne stránka všetkých knižníc, tam keď si dáte meno Pavol Korba, tak vám nájde napríklad Medonosná sestra je v Martine, Tanec o dušu v Martine a v Ružomberku v Katolíckej univerzite, teda v knižnici Katolíckej univerzity, potom je tam Mrazivý karneval, tiež v Martine je dostupná tá kniha, Výber je dostupný v Martine. A v tomto istom meste je aj Zberateľ citov. O tejto knihe sme hovorili?
Zberateľ pocitov, áno, hovorili.
Zberateľ Pocitov?
Áno, pocitov.
Bo oni tu majú napísané citov, tak preto
nie,
som...
Nie, pocitov.
Preto som
asi
zostal...
Sa pomýlili.
Poďme ešte ďalšiu básničku, nejakú jednu, dve ešte stihneme, lebo máme tu ešte 2,5 minúty približne. Čo by to tak bolo? A zakončíme to niečím o láske, teda, keď sme sa viezli na tej vlne lásky celú tú hodinu, ktorá rýchlo obehla.
Áno, nie to bude.
A ešte popri tom hľadaní, je tu aj kniha Nula, Marcel Páleš, Peter Papša, kolektív autorov, takže to je vlastne práve o tom vašom spolku.
Tak, básne sa volá Sestra smrť, no, sa to možno, že nie zdá, že je to láska, ale v podstate k láske vstupíme iba cez smrť, takže Sestra smrť. Keď mi už odbije za 5 minút večnosť, s vyleštenou kosou v pestrom šate zavítaš, sestrička smrť. Zbol rýchly spôsob, skrátený proces. Som hrdina z porcelánu, milovník šťastený so smutnými očami. Hriešnik aj kajúcnik bojujúci v rozdelenom tele. Keď príde diablov advokát, Boh nech je mi obhajcom. Amen.
Amen. A to by bola teda posledná báseň tejto relácie, ale určite verím, že nie posledná báseň Pavla Korbu, pretože chystá ďalšiu zbierku básni, ktorá možno už čoskoro vyjde, aj keď vravel, že nie tento rok. Takže, milí priatelia a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Toto bola 105. relácia Literárna čajovňa. Od mikrofónu a mixážneho pultu vás sprevádzal a lúči sa Mišo Albert alias Toronto Nara a dnešným hostom bol Pavol Korba a teraz je priestor na jeho krátke rozlúčenie.
Tak ďakujem pekne všetkým poslucháčom a dovidenia.
Ďakujeme pekne, že ste nás počúvali. Majte ešte pekný zvyšok tejto teplej nedele, aj keď sme tu mali aj básničku o Santa Clausovi, tak vás trošku možno ochladila. Ďakujem za pozornosť. Počujeme sa o týždeň. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.